እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብረ ገብረ መድንየ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 2/2017 ዓመተ ምህረት ወይ 9/2015 ፕሮግራምና ብዜና ጀሚርና ፍሉይ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣብ ኤርትራ ይፍፀማሎ ዝበሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ዝጠመተ እዩ ክኸውን ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ዘለና ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ኣፈወርቅያ ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
نحن نمسهم زرزر زينا انهم ايرترا نتي نتهاجر بميلاون سفيحن كبتن مجهسي سبع او مسلات زخسسات تصاب حبره منغستات نتيغاتوم بيتيو غدات وتا ايرترا لومي ابزوتو مغلصي اتصبصاب فصيمو مسرات زيبلون چلطي البوني الولوم اتخسسات مقصلتاتي نو بوليتيكاوي ايكونومياون محبراون غدات انكل يا اب مدايات سبع او مسلات زتغبر معباله زن اسي بوليتيكاو تبغسو زلو وفري خبلون غليصولوم كم هيمان رايتس واتش زبلو تحلق تجلتا سبع مسلات من قصي إرترا نقزا هزبو يجقون اللخبلو خاب زخصونا ويحقي روميوم اتعب سومون زب حبرات من قصات زتمزكو مشن مرماري زوب طوب 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 من قصي إرترا نمسلات بنت حساب كان ريتوخان مقلاتن كابن عملوخون يجقون اللخبلا فليتيوم قبنات قيروم تباهيلم ستخصو إرترا ويانون كون عفر دا اي رخبون نما أسرتي بزاحي عبزي بلو محبوسن كامبتات شغلتن اللي أخو خبلون قليتيوم እቶም ከሃድሙ ዝደልዩን ብቁፅፅር መንግስትን ብፖሊሲ ተኩስ ካቐተልን ከይሃድሙ ከም ዝግበሩ እቲ ፀብጻብ ይገልጽ። ከምዚ ዝበሉ ስጉምትታት ወላውን እንተሃለዉ ዓሰርተታት ታሸሓት ኤርትራውያን በብዓመቱ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ናብ ኤውሮጳ ንዝሐሸ መነባብሮ ባሕሪ ሜዲተራንያን ንምስጋር ይፍትኑ ኣለዉ ይብል ትዝበፅሐና ዜና። ቀንዲ ፈፀምቲ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወሲኹ ፓርቲኦም ሰራዊት ኤርትራ ሚኒስትራት ሓበሬታን ፍትሕን መከላኸልን እዮም ክብል እውን እቲ ፀብጻብ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዓመታ 2008 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ በጀት 223 ቢልዮን ብር ረቂቕ ሎሚ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ። ነቲ ረቂቕ በጀት ዘቕረቡ ሚኒስትር ገንዘብ ልምዓት ኢኮኖምን ሶፍያን ኣሕመድ እቲ ገንዘብ ካብ ኣታ ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ካብ ወፃኢ ብልቃሕን ረድኤትን ዝርከብ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረቐቐ ካልኣይ ናይ 5 ዓመት ውጥን ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን መጀመርታ ዓመት መጀመርታ በጀት ምዃኑ እውን ተነጊሩሉ ኣሎ። ሚኒስትር ገንዘብን ልምዓት ኢኮኖሚን ኢትዮጵያ ሶፍያን ኣሕመድ እቲ በጀት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝበዝሐ ምዃኑ እውን ኣብሪሆም።
የተዘጋጀው የ2008 ባጀት ዓመት አጠቃላይ የፈጠረ
ዝተዳለወ ናይ 2008 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት ብሓፈሻ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወፃኢ በጀት 223 ቢልዮን 397 ሚሊዮን 819,261 ብር ቀሪቡ ኣሎ። እዚ በጀት እዚ ተመሓይሹ ካብ ዝፀደቐ ናይ 2007 ዓ ም በጀት ናይ 19.7 ወሰኻር እዩ ኣሎ።
ብመሰረት እቲ ረቂቕ በጀት ናይ ዝመፅእ ዓመት ሓፈሻዊ ኣታዊ ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ 195 ቢልዮን ብር ከም ዝኸውንን ልዕሊ 38 ቢልዮን ብር ዝኸውን ካብ ወፃኢ ብልቓሕን ረድኤትን ክርከብ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተገመተ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ካብቲ ናይ 2008 ዓ ም ኢትዮጵያ ስሩዕን ካፒታል በጀት ልዕሊ 66 ሚእታዊ ቀዳምነት ንዝተዋህቦም መንገዲ፣ ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ማይ፣ ጥዕናን ከምኡውን ናይ ገጠር ሓይሊ መብራህትን ምዝርጋሕ ፕሮግራማት ምዃኑ እውን እቶም ሚኒስትር ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን እንደገና ኣብ ኢትዮጵያ ዘተ ይገብርለው ዓለም ለኸ ድጋፍ ዝተቐበለ ስልጣን ዝማቐል መንግስቲ ንምቋም ሓደ ወርሒ ጥራይ እዩ ተሪፎዎም ዘሎ። ማርታ ቫን ሮልፍ ዝለኣኸቶ ፀብጻባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ደቡብ ሱዳን ኣብ ራብዓይ ዓመት ክብረ በዓል ናፅነታ ማለት ሓምለ 9 መሰጋገሪ መንግስቲ ክተቐውም ትፅቢት ይግበረላ። እንተኾነ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ሓብትረፈሉ እዋን ክማላ እንተኮይኑ ንፁር ኣይኮነን። ዝሓለፈ መጋቢት ዝነበረ ልዝብ ሰላም ብዘይዝኾነ ፍረ እዩ ተዓፅዩ። ሕጂ ብኢጋድ ፕላስ ማለት ኢጋድን ካልኦት ዝተደመርዎን ሸምገልቲ ክፍተን እዩ። ኢጋድ ፕላስ ንሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳ ብሪጣንያ ዩናይትድ ስቴትስ ኖርዌይን ቻይናን ክእትዩ ኣብ ሸምገልቲ መሪሕ ሸምጋሊ ስዩም መስፍን ኣብቲ ዝሓለፈ ዘተ ሰላም ክዛረቡ ከለዉ ዝዋግኡ ዘለዉ ወገናት ነባሪ ሰላማዊ ፍታሕ ካብ ምንዳይ ክበኽሩ የብሎም ኢሎም ነይሮም
The whole world is watching the conflict in South Sudan and we call on
ግጭት ደቡብ ሱዳን ሙሉ ዓለም እዩ ዝከታተሎ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት መንግስታትን ከምኡውን ካልኦት ኣህጉራዊ መሻርክቲ እዚ ግጭት ከብቅዕ ክፅምበሩና ንፅውዕ
ካብ ጥሪ 2014 ጀሚሩ ብዙሓት ውዕላት ምቁራፅ ተኽሲ ተፈሪሞም ግን ፈሽሎም እዮም ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ተፃብኦታት ጠጠው ከብሎ ኣይከኣልን ኩናት ብፍላይ ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ትበሃል ዩኒቲ ስቴት ምስ ቀፀለ እዩ
መበል 25 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይካየድ ኣሎ መራሕቲ ኣብ ናይቲ ኣህጉር ፈተነታት ፀጥታ ብሜዲትራንያን ይሰግሩ ብዛዕባ ዘለዉ ስደተኛታት ምምዕባል መሰረታዊ ልምዓትን ትኩረት ክህብሎም ትፅቢት ይግበር ቱሶ ኩማሎ ካብ ፕሪቶርያ ዝለኣኸቶ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሚኒስትር ዓለምለኸ ርክባትን ምትሕባርን ማይት ኒኮና ማሾቦኔ ኣብ ፕሪቶርያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምጥፋእ ድኽነት ዝለዓለ ኣጀንዳ እቲ ጉባኤ እዩ ኢለን
It's going to take our will to fold our sleeves pull our socks
መንእሰይ ወለዶና ንናይ ዘኣህጎር ብልጽግና ክሰርሑን መሰረታዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ስግግር ብምምጻእ ድኽነት ፍጹም ብዝኾነ ኩነት ንምጥፋእን ማዓንጣና ሽጥ ኣቢልና ክንዕጠቕ ኣለና
ኣፍሪካ ብቕልጡፍ እያ ትምዕብል ዘላ ኣብ ዓለም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት የምጽኣ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ ሕጽረት መንገድታት ኃይለ ኤሌክትሪክን ካልኦት መሰረታዊ ልምዓትን ግን ዕንቅፋታት ዕብየት ይኾኑ ኣለዉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር መሰረተ ልምዓትን ኢነርጂን ዝኾኑ ኢልሃም ኢብራሂም እዚ ኣጀንዳ እዚ እውን ኣብቲ ጉባኤ ዓብዪ ጠመተ ክውሃቡ እዩ ኢሎም ናይ ብሩንዲ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ኩናት ደቡብ ሱዳን እውን ክዝተየሉ እዩ ኣብ ኬንያ ናይጀርያን ሶማልያን ከምዝኣመሰለ ሃገራት የጋጥም ዘሎ ቀጻሊ ስግኣት ሽበራ እውን እቶም መራሕቲ ክመኽርሉ እዮም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ንምስጋር ዝፍትኑ ኣሸሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ሂወቶም ዝስእንሉ ዘለዉ ጉዳይ ስደት እውን ክዝረበሉ ኣጀንዳ ተታሒዙ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ለውጥታት ንምግባር ኣብ ዝቐረቡ ሓሳባት ናይቲ ኣህጉር መርገፂ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል ሰበ ስልጣን ክዝትዩሉ እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ታራን ደረጃን ውክልና ሃገራት ኣፍሪካ ፍሉይ ኣቓልቦ ክወሃቦ እዩ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ህውከት ነቲ ጉባኤ ተሓሲመንኦ ንዝብል ካብ ኩለን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝሳተፋ መረጋገፂ ረኺብና ኣለና መብዛሕትኦም መራሕቲ ሃገራት እውን ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፉ እዮም ምሕሳም የለን ክብላ ሚኒስተር ማሸበኔ መልሲ ሂበን ኣለዋ መራሕቲ ሃገራት 14-15 ሰነ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ተኣከቡ እቲ ጉባኤ ክዛዘም እዩ
ኣብ መወዳእታ ሓደ ቤት ፍርዲ ግብፂ ምስቶም ኣብ 2012 ዓ ም ኣብ ሰሜናዊት ወደባዊት ከተማ ሰዓዳ ኣብ ስተድየም ኩዕሶ እግሪ ዝተላዕለ ህውከ 74 ሰባት ዝመትሉ ን11 ሰባት ብሞት ፈሪዱሎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘቆሞን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከጻሪ ይሰርሕ ዘሎን ኮሚሽን ትማል ሰኒ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ብፕሬዚዳንትን ካልኦት ላዕለዎት ስልጣንን ኤርትራ ገበን መጋሃዝቲ መሰላት ተፈጺሙ እዩ ከም ዝበለ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ሰሚዕኹም ኢኹም መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣሎ ኣብ ለንደን ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ሚድያ ኣቶ ያሬድ ተስፋይን ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝከታተል ዶክተር ዳንኤል ረዘነን እዮም ናብ በትረ ክሕልፈኩም መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክሲ እንታይ እዩ ኢልዎ ኣቶ ያሬድ ዝህቦ ርእቶ ይቕጽል
نيز كوميشن كوتس انها اتحدت يساش مونتن بيز حاجه تحدون كم الاخر وقت ويتن 50 اكبر صحفات وقت نوع كملس لزلو حاجه نغير يبلول متخب هالطنه ساعه خبس الدنيا بوتاتات كيد كوميشن زاكو ايو راح جن انتايو كمتي كل سب كاتالو زلو ابز تمالن لومن غازيتنا نيز بامب مبار كوميشن ريبورتس وايلو تاع دافي هم نيز 26 23 از اون هيرينج ان جنيفا نو بيلد اب نمغواريو كل مسرته وجن between the lines we had in the Tata Wari Zologin, Kulu Kobula Konin, it's a Baita Zulu Air Tazan Tavaro, the Minutam Rakonan Slevi. Hadish Neger Wunya Bulun, Kab Safalari Trafat, Kab Dege, Mohazum Sozi Atom Fulite Money, no one at Air Tabaita, Riomo Zifol Two, Tigol Two, and Tavaro Reflex Goro Zikulu, Saka Slezone, Bogan Zirta, and to Akhil's statements with Izol Haji, Akulu to the Gizolo, Navahatum Tadizolo, and Akulan International Media, and to the Gizolo. But I mean, the Hazin, Netic ND 19. BC tonight final and binding كل شيء غير كم كسات حني أول زلور نو أبكي نزفتح نو كنت أمتى زكبر اللو كل ساعة كنت كاتات لهم ديت إن إحنا كم شيء غير من العلكة هذي إرتان من سيرتان من هند عند كبرهات من أتربيو يستمع أورو فلت أصل زخون زشد من جري أولون ملسي خواه بس لزلور ما ملسي تخيل زلور
أتو يا ريت أبزنة أوزي جن كم تزبل كايو نميديا تاتي خون محور سبع عالم كم زعينة بنسى جبريه بكا مرجعي منجستي من الصار حدا نجار كوينو أبا ايتاغن كم تترو زلها خاب علتنا ولعت كاب عماتنا عمات نهرن رسنن نايتي قبل علم منجست قرب زلو كسن وقسن نبرت عقيدول تغيرو زيفلتون مالت كساولو من مالت يعني ارتراب زملكت انصار سبعونت غبن تفصيم كون خليو زبلون حساب زنصبار قلو قنطات ريبورت يسمع زلمو بحق منجست ارترا نزي نغر زي بعتو بيسرحلو لو يكتاتلو لو كميديات حاليف كا ابايتا اوريد كا نمنتاي زي بده منجست ارترا بات زدل زلو وخناتات زبل حتو قرب خلمو انت كتبت خد
بمول تحس تكون حدش نغير يقول دغاغم زلو از ماني بوليتيكالي موتيفيتد تقني نغير قرانا زلو ابايتا او اشتيرتا زنصبار بمنم تامر ايكونن من غيرتا ماني من اي هومن رايت التاريخو كبغي غدلي جميرو نمرخات ايتوبيا كمغيرو تريك كبغي كمتنه تاريخ نه زيرتا نه زبا من غيرتا ني سلازي از حج تاريخ اكيوز غبرل زلو من غيرتا خون نعو زنصبار بمنم تامر يلان حداون كردانا زلو تي ناي فورن بوليسي ناي زنلاي معرض بهال حجرات وين لحفالو درجه سلازبها اب گودای نای مسل دک سبات اب مه هومن رايتس مجمرتا تتبع ايت راح يكونسي مسوات تخفل لزلو منجستن زيرتاني
اتو ياريد حدش نغير يولون تولن اللهامو انا دم تايز بزلقو بريزيدنت اب حدا كسي لعل مجمرا غزي خوين يرخيبو يو تو منجستون اتسراويتون اب گلا گبنات تساتيفم كون يوم يبلالمو حلفيلون بگبن سبعونت زطرطر گودای زبللو ازي حدش ايكون ديخاتبل نزلها
حدش هيكون انت تنحيهم كزربول تنحيهم حجي قلت كل تدامير وسلزمة تزلو تدمر دماني نايمود اتاملكو كحز تود اخوينين انا بوغن ناس معنا تبايتا كالي زلو وشت ارتا تبايتا كدمولتا معلتي خال ارتا منسيت ارتا اب قبري ترحل زلا اب داق مهنطا ترحل زلا اب تنزاي مسلك اسبات ترحل زلا سي بمنم تعمل نزي ريبورت وتزلو زن تمر ايكونا
هرا اتو يا ريد تولو زلا بايتا زلو خنوتات حقيو إلنا خن بقسمو سلمن دايمان قستير تراب بتدغاغامي كابت كوميشن زقربلو تناب وشت عد اتينا كنصارن كنمرمر ندلينا ايلنا انت حاتتنا منغست ايرترا فقدني ايكونن يلو خاصسالومو سلامنتا ايو منغست ايرترا زي تحبابر ات مصاري كوميشن ناب عدن خاتو
نمتا تحبابر كوني بجمرتا مجمرتا كل بوليتيكالي موتيفيتد سلازغوني ابكن الناس تمركوس سلازيكون عقل تبت وسلازلو بوغونوم ايرتا ما بنت امر اكوموديت توري تقينز بالمجلتي كما حجوتيني بتغليصو النيريو زي ابوتي يزلو ادلاي وكوني اسمع اناني
تو ريبورت قمت تزقسكاي قصاب حمشتم ايتي زخوني مو قال خابو كن از درت زيبول هاغراو اغلغلوت درت كغبرلو ويك قوارص قالو زبل حدا طلبلو قالوتون حق خيكونس ايرترا فرهيو ز غزان زم حدران زلو يبل تايمل سلكاتو ياري
حدا مجمر تخرج عنا زلو نيشن بيلدينج بروسيسينج ديزي هاتيتيو كل نجرات بيلاس من منكس ايرتا زكاير زلو ماني اب هومن ريسورسز نتشات بهروتو شدش زواتاتو سي تعامس في الكوليجات ايرتا زلو سفي هذا الله عمي هما وشوسه سمع باي كم قدام لنا قدام لنا تيزو سرحه لزله سلازونه نيز لزله هما بجهريوس لازم يتفيت ديموكراسي زبحال ديفينيشنز نيم عرب قلالصا ابانا نحنا كايدا نيشن بيلدينج بروسيس جيز حتى نحكي من وتي تاوس زونه ازي حزب منجس ارسال ازي زغر حل صحي كونه ساعات ازي اوشتي ارتا ሕጂ ኣብዚ ምስሊ ዘሎ ለውጥታት ናይ ብሓቂ እውን ረብሓታትን ምስ ኤርትራ ከሕይላ ዘለ ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበዝሓ ይኽእላ ስለ ዘሎ እቲ ሓቅነት ኣባይታ ካሊእ እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ቀዲሙ ዝገለፅኮ ፖለቲካል ሞቲቨይት ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ደጊሙ ደጋጊሙ መንግስቲ ኤርትራ ፀቢቁ ክገልፁ ስለ ዝፀንሐ ሓድሽ ነገር ክበሃል ዝከኣል ነገር የለን።
ኣብ መወዳእትኡ ኣቶ ያሬድ እቲ መግለፂ መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ዘይሕጋዊ ኢሉ ዝጠቕሱ ኣሰራርሓ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንኸፃሪዩ ዝተመደበ ማለት እዩ ንኽገትኦ ወይ ከዓ ንኽቋርፆ ይፅውዕ። ማሕበረሰብ ዓለም ግን ባህል ወገን ኤርትራ ምስቲ ኮሚሽን ንኽትተሓባበርን ናብ ዓዲ ንኽኣቱ ከምኡ ውን እቲ ኣድላይ ዘበለ ሕጋዊ ምትዕርራያት ክትገብር ሰብኣዊ መሰላት እውን ናብ ንቡር ክምለሱ መሰላት እውን ክረጋገፁ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ክልተ ዝተፈለየ ፈቲኹም ዘለኹም ዘይራኸብ እዩ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተሓባበረሉ ዕድል ኩነታት ክህሉ ዶ ክእል?
መልሲ ከም ክርስቲ ናይ ዩኤንዲፒ ኣብ ኣስመራ ወኪል ዘላ ምስ ኩሉ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ሸንሃት ይሰርሕ ዘሎ። ምስዚ ኮሚሽን ግን ከም ተቐዲሙ መንግስቲ ኤርትራ ስቴትመንት እውን ጣቂሶ ዘሎ ሓደ እዚ ክቀዲመ ደጋጊመ ጠቕተልካ ዘለኹ ፖለቲካል ሞቲቬትድ ዘለዎ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሶ ዘይኮነ ዝሓበዕሉ ኩሉ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ኩሉ ነጥብታት ተኣኪቡ ዘሎ ካብ ማዓስከራት ናይ ስደተኛታት ዝተኣከበ ኣብ ኤርትራ ኣባይታ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ከንሰፋቅርዎ ዘይፈተኑ ዘይረኣይዎ ዘይጭብጦ እንታይ ከም ዘሎ ባይታ ዘይፈልጡ ኣካላት ዝተኣከበ ስለ ዝኾነ ድሓ ልዕሊ ኩሉ ሓደ ኣሳይለም ሴከር ዘቕርቦ ስቴትመንት ኩላና ከምንፈልጦ ርዱ እዩ። ካብዚ ተመርኪዝካ ድማ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ክትድርግሕ መቸም ፀሓፍቲ እውን ስለ ዘሕፍሮም ኮንፊደንስ ዘለዎ ፀሓፋ እውን ስለ ዘይኮነ መዓት ጌጋታት ዘለዎ ዊክ ዝኾነ ሪፖርት ስለ ዝኾነ እዚ ምስክር ዘድልየ ኮነን ኩሎም ናይ ቅድሚ ኣፍሪካ ተማራመርቲ ኤክስፐርት እውን ሎሚ ፅሑፋ ዘውፅኦ ዘሎ ኮይኑ ስለ ስምዓና ንሪኦ ስለ ዘለና መባይታ ንሕና ብዙሕ ዝሰክፍ ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓነን ሓድሽ እውን የብሉን።
ኣቶ ያሬድ እዚ መስርሕ እዙ እንድሕር ቀፂሉ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርድ ገበን ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ንስኻ እንታይ ትብል?
ኣብ ከምኡ ዘምርሕ ነገር የለን። ኣባይታስ ካብ ኩሉ ሰዓት ስለ ዝሓየልካ ዝዘልደልካ ከምኡ ስለ ዝርድኦቲ ዓለም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ኣነ ከምኡ ዝርዳእኒ ከምኡ እየ ከምዎ ዝኽእል ኣብ መንጎ መስመራት ዝሰክፍ ነገር ብዙሕ ዘለዎ ይኮን ይስማዓኒና
ራይ በዓል ኣቶ ያሬድ ተስፋይ ሓላፊ ሚድያ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ክብረት ይሃበለይ
ያንለይ
እሞ ጋሻና መን ምዃን ካዶ ትገልፀለይ?
ስመይ ዳንኤል ረዘነ በሃል 13 ዓመት ኣቢሉ ስደት እየ ዘለኹ። ካብ ኤርትራ ቅድሚ ንውፀይ ከዓኒ ናይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእኸል ዳኛ ነይረ። ስለዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት የዝነጥፍ ዋላ ትምህርተይ እውን ክሳብ ደረጃ ፒኤችዲ ዝበፃሕ ኩሉ ብኣህጉራዊ ሕጊ ከምኡውን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብኡ ስፔሻላይዝ ገይረ ዝብለካ ክእል
የቕኒለይ ዳንኤል እሞ እዚ ኣብዚ ለማቐነ ኣብ ጀኔቭ ይካየድ ዘሎ ኣኼባታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ትከታተሎ ደለኻ?
ይከታተሉ ኣለኹ ብርግፅ እሱ ጥራሕ ከማ እንዘይኮነ ናብቲ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተሉ ዘሎ ምርማሮ ኮሚሽን እውን ብፅሑፍ ልዕሊ 80 ምስክርነታት ቃለ ምስክርነታት ኣረኪብና ኢና። ኣነን ካልኦት ብፀቶይን ኮይና ዋላ እኳ ልዕሊ ሰብና ኣበርኪትና እንተዘይበልና ዝሰራሕናዮ ስራሕ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ይረአየሉ ብምህላው ብጣዕሚ ከም ዘሐብነና ክገልፅ ፈቱ። ስለዚ ሓቂ ከ ኣብቲ መስርሕ ዓቕመይ ብዘፍቅዶ ተሳቲፈ ነይረ።
ራይ እሞ ዳንኤል እዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብሕልፊ ንጉዳይ ኤርትራ ዝከታተል ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕዎ ዘለዎ ደረጃ ብመንግስቲ ኤርትራ ግን ሓድሽ ነገር የብሉን ዝብል መልስታት ንሰምዕ ኣለና እሞ ካብቲ ሕሉፋት ሪፖርታት ሎሚ ዝቀረበ ሪፖርት እንታይ ዝፈልዮ ነገር ኣሎ ኢልካ ክትገልፅ ትኽእል?
እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ንመጀመርታ ግዜ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ዝብል ብትግርኛ ከዓኒ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ኢለ ገልፆ ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እነዚ ቃል እዚ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ፍሉይ ዝገብሮ እዚ እዩ። እዚ ከዓ ንምንታይ እንተይልካኒ ኣብ ዓለም ኣዝዮም ፍንፉናት ዝበሃሉ ገበናት እቶም ዝዓበይ ገበናት ሰለስተ እዮም። እዚኦም ከዓኒ እንታይ ይበሃሉ መስለካ? ጀኖሳይድ፣ ዋር ክራይምስ ኤንድ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ይበሃሉ። ሓደ ካብዚኣቶም ከዓኒ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ወይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት መንግስቲ ኤርትራ በዚ ዝኽሰስ ዘሎ እዚ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ዘብሎ ማለት እዩ።
ዳንኤል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጭብጥታት ወይ ከዓ ምርትዖታት ኣብ ወፃእን ኣብ ስደትን ካብ ዘለዉ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዕቑባ ካብ ዝሓቱ ሰባት ዝተኣከበን ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እሞ ናብ ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ንምብፃሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭብጣትን መርትዖታትን ተመርኩስካ ንፍትሒ ዘዛብዕ ዳይኮነን ኢሎም ይሓቱ እንታይ ሪቶ ለካ
ጠፊውም አይኮነን ቀዳይ ነገር ከሙ ዝብሉ እንደር ኮይኖም ሰላምታይ ዘይቱም ተዘምር ምርት ኮሚሽን አብየር ፍራአትዮም አብዘን ጻሕወታታት በጽሖም ንኸወፁ ዘይፈቅዱሎም እዚ ትርእሰት ኣማንነት ስለዘይብሎም ፈልኪሎሞም ትፈልኪሎሞም ከብቁዑ ግን ሓበሬታ ካብ ክሸውዓተ ሚእቲ ሰባት እዮም ሕሶቦም በር ኣብዚ ቃለመጠየቅ ተገይሩሎም ዝበሃሉ ዘለውን ጥርዓኖም ብፅሑፍ ዘቕረቡን ሸውዓተ ሚእቲ ኤርትራውያን እዮም ንብምሉኦም እዚኦም ሓሰውቲ ክትብሎም ዋ ዒብ ባ ንግበር ቁሩብ ከዓ እዚገይር ኣይፈትዎ ሰብ ኣይፈትዎ ካልኣይ ኣቅድዮም ጠቂሰልካ ነይረ ብዳንነት ሰሪሐ የ ብኤርትራ ብሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ከም ሰበይ ኣብቲ ግዜ ናይ ዶብ ኩናት ከቲተ ንምንታይ ደምፃልካ ደለኹ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝነብሩና ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እቲ መከራ እቲ ጭንቂ ንዝረኣዮ ሰብ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግን ኣፍውጪ ይብሎ ስለ ዘሎ ሕጂ ቦምበኣር ወፃዕና ሰሚዕኩም ኢልና ንሕጎስ ኣለና ማለት ንሕጎስ ክብለካ ከለኹ እዚ ኢና ንብል ነርና እንኳዕ ንምሸቱ ሰማዕኩምና ደኣ ንብል ኣለና እምበር ንዓና ዝሓድሽ ኣይኮነን ተኸሳሲ ዳ ኩሉ ግዜ ኣይኣምነልካኒ
እቲ መግለፂ መንግስቲ ንኣብነት ኣንጻር ኤርትራ እምበር ኣንጻር መራሕታ ኣይኮነን ዓሊሙ ዘሎ ንምዕባል ኤርትራ ንምኽላፍን ነታ ሰላም ዘላ ዓዲ ናብ ቅልውላው ንምእታው ዝዓለመ እዩ ዝብል መልሲ እውን ይህቡ ፖለቲካዊ እዩ ስለዚ ክንተሓባብረይ ንኽእልን ካብ ቀደም እውን ኣብ ኤርትራ ፀገም ስለዘየለ ክቐውም ኣይነበሮን እዚ ኮሚሽን እዩ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ
እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከምትሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ሰላም ኩሉ ነገር ልምዓት ህንፀት ወዘተረሰ እንተኮይኑ ዋ እንታይ ኮይንካ ኢካ ሞተ ኣብዪ ማለት ዘየሰክፈካ ነገር እንተኮይኑ ኮ ንሰብ ንዓ ምፃእ ርአ ንህልካ ልካ ኢካ መንገዲ ትኽፍተሉ ፍቓድ ትቡ ፍቓድ መእተው ኸሊኢካ ድሓር ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ዝመፀ ሓበሬታ ብኣመራፂ መንገድታት ምስተመቃረየሲ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትብሎሞ ካልእ ምናልባት እንታይ ምስለካ ኣብዚ እዋን ዝርአዮሞኒ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ስደተኛ ናብ ካልእ ምኻድ ግደፎ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብቲ ግዜያዊ ማዓስከራት ተዓቂቡ ዘሎ ስደተኛ ዘሕልፎ ዘሎ ጭንቅን መከራን እንተሪኢኻዮ እሞ እንታይ ኮንኩም ወፂኹም ኢልካ ከዓ ክትሓቶም ከለካ ዋ ማተ እዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ከምትሳቶም ዝብልዎ ከምዘይኮነ እዩ ዝርዳእካ ኖ ንሕና እዚኦም ብወገና ልዕሊ 8 ዝኸይድ ዝብለካ ደለኹ ኣኪብናዮ ዘለና ናይ ፅሑፍ ቃለ ምስክርነሲ ገሊኦም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ ገሊኦም ዳያኑ ዝነበሩ ገሊኦም ኣብ ሲላዊ ሰርቪስ ዝነበሩ ወዘተረፈ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ እዮም ሞ እዞም ኩሎም ሕሱ ለዉ ክትብል ትኾንካ ከምትሳቶም ዝብልዎ ማለት እየ ተኮይኑ እዚ ናይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ብሓቂሩ ኤርትራሲ እቲ ዘይወግዓዊ ዝበሃል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ፍለጦ ኣብኡ ዝነበረ ፍለጦ ሙሉእ ብምሉእ ዕድልን ኣክሰስን ተረኪቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድ እንተወፅዩ መሬት ክንቀጥቅጥ እዩ መሬት ክንቀጥቅጥ ናይ ባሓቂ እየ ዝብለካ ነዚ ሓሶት ኢልካ ክትክሕዶ እዚግሄር ኣለኩም እዚግሄርኩም ይረኣይልኩም ካብ ምባል ሓሊፍና ንሕና እንታይ ሞ ክንብሎም ኢና
ኣቶ ዳንኤል ዳኛ እየ እውን ኢልካ ነንዲካ ብዓይኒ ፍትሒ ይረአየለ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ባይታ ወሪድካ ኣብ ዓዲ ኣቲኻ ኣፃሪኻ መርሚርካ ውፅኢት ከይሓዝካ ናብ ከምዚ ዓይነት ክስ ምብፃሕ ብዓይኒ ፍትሒ ግቡእ ድዩ ኢልካ ምሕታትስ ናይ ሰብ እዩ እሞ ብዓይኒ ፍትሒ ከመይ ብልክ ኢካ ክትቅበሎ ዝብል ሕቶ ተቐረበልካ እንታይ ትብል
ሓበሬታ ፅን ኢሉ ክሰምዕ ንዝደሊ ዓይኑ ንቂሑ ንክርኢ ንዝደሊ ፍቐዱ እዩ ዘሎ ብለካ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ሳቶም ሲ ኮሚሽን ምእታው ተዛኣቱ ንኩሉና ደስ ምበለና ኣብቲ ዓዲ ከይኣተው እውን ኣብቲ ጉዳይ ዝቀጥታዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣነ ንባዕለይ ዳኛ ነይረ ይብለካ ኣለኹ ክንደይ ኣኽበርቲ ሕጊ ክንደይ ርያኑ እግራያዊ ፅኒ ኢሎም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ፍቐዶ ስደት ዝነብሩ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ሓሰብቲ ክንብሎም እተኮይና ዋል መቸም ካብዛ ዝበልኩካ ንላዕሊ ክብላ ዝኽእል የላ ብዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይወግሕ ለይቲ የለንን ድዩ ፅባሕ ንጎ ክወግሕ ኩሉና ንኤርትራ ክንኣቱ ኢና ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ዝገድድ ዘይኮይኑ ካብኡ ዝሓይሻይ ክመፅን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢናኻ ማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ንብል ዘለና ማለት እዩ
ካብዚ ንድሓርክ ናበይ ንዝብልዎ እቲ ኮሚሽን ናበይ ዝእንፍት ዘሎ
ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ፍንፉናት ዝበሃሉ ሰለስተ መሳርዒ ናይ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ወይ ከዓ ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይበሃል ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ከም ተፈፀመ ዝእምት መርትዖታት ኣሎ ይብሉ ስለ ዘለዉ እቲ ስዒቡ ትመፅእ እንታይ እዩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ሓላፍነት ተሰኪሙ ነቶም ቀንዲ ገበርቲ እከይ ዝበሃሉ ክፈርዶም ኣለዎ እቲ መስርሕ ልክዕ እዩ ካብ ሂማን ራይትስ ካውንስል ናይ ጀኔቫ ካብኡ ናብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኒውዮርክ እንዳበለ ደረጃ ብደረጃ ዝኸይድ እዩ እዚ ቀሲልና ክንሪአ ኢና ካብ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ክራይምስ ኤጌንስት ሂማኒቲ ተፈፂሙ ይበሃል ስለ ዘሎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓላፍነት ጠሚቱ ነቶም ሰባት ክክሶም ኣለዎ ኣብ ፍርዲ ከቅርቦም ኣለዎ ኣብቲ ፀብፃብ ኣብዚ ሪፖርት ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ እውን መነመን ምዃኖም ብስም ከይተረፈ ተጠቂሶም ኣለዉ እግረ መንገዲይ ክጠቕሰልካ ካብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጀሚሩ ሓለፍቲ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሚኒስትሪ ዜና ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃሉ እዚኣቶም እቶም ትካላትን ተማኡ ዘለዉን ማለት እዮም ሓላፍነት ከም ዝብሎም ተጠቂሶም ኣለዉ ስለዚ ሓጉራዊ ማሕበረሰብ ነዞም ስባ እዚኣቶም ኣብ ፍርዲ ከቅርቦ ኣለዎ
ራይ እምበኣር ዳንኤል ረዘነ ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለን
ሕራ የቐኒየለይ በትረ ስልጣን
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
منغستي دبوب السودان لعلي 4 مليون زقون حزب تهاجر قلولاو حصرات مغبي اغاطيمونا هالو نتي خنطات مهجاز ابتي بوتان زنبره بعال سلطان حبرات هاجرات مبرارو فولين زحزننيو اتي اتحباباري سبعوي رديئت تبرره التلفزيون قريبو بزعبا امقوتتي سبعوي قلولاو بمزرابو مخانو نمردا تخايل الله يونايتد ستيتس ንውሳኔ መብራር ቶቢ ላንዘር ትኹንን እቲ ስጉምቲ ነቲ ሰላምን ምርግጋእን ከምፅእ ዝሰርሕ ዘሎ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምስትንዓቕን ንስቅያት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዕሽሽ ምባልን እዩ። ቀዳምነት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ድሮ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዜጋታት ዘፈናቐለ ግጭት ኣብ ምዕራፉ ከተኩር ይግባእ። ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ህፁፅ ረድኤት ኣበርኪታ እያ ንኣባይቲ ንምግብና ከምኡ ንኣገልግሎት ሕክምና ከምኡውን ንጹሩይ ማይን ጽሬትን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሱዳን ጽንኩር ሰብኣዊ ረድኤት ንምሕዋይ ሰርሑ ንዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተልእኮን ንሚስተር ላንዘርን ትድግፍ። ደቡብ ሱዳን ንሚስተር ላንዘር ንምብራር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ክትዓጽፎን ምስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ተልእኮ ሕቡራት ሃገራት ክትሰማምዕን ኣብ ምጽዋዕ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ተሓብር።
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
መርማሪ ኮሚሽን ንጉዳያት ሰብኣዊ መሰላታት ኤርትራ ኣውቅያቶ ዝበሃል ዘሎ ጸብጻብ ማለት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝብል ፖለቲካዊ ግፊት ወይ ውሳኔ ዘለዎ ምንጩ የተኣማምን እዚ ጸብጻብ ወይ ውሳኔ ንቐባ ናይትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምጽዓድን ንምድናንን ክግበር ዝጸንሐ ውዲታት መቐጸልታ ናቱ ኮይኑ ሕጂ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብዝመስል ዘይምኽኒ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍጻም ብመንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቢሎም ዕላምኦም ንምትግባር ደመኛ ጸላዕትና ዝቆጻጸሉ ዘለዉ ናይ ኣደባባይ ትልሂት እዩ። ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጀሚርካ ንካልኦት ሚኒስትራት ኣብ ዝርዝር ናይቲ ንሳቶም ኣብ ኤርትራ ይፍጸም እዩ ዝብልዎ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላት ብምእታው ዝተወደበ ትካላዊ ኣፈጻጽማ ወይ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎ ንምምሳል ዝወፀ መደናገሪ ክሲ ምዃን እዩ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብዛዕባ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ምእታውን ዘምእታውን ዝተዛረቦ ከቢድ ሕቶ ኮይኑ ስለ ዝሰማዓኒ ሕቡራት መንግስታት ግጭት ኣየድልየናን ብሲ ኣየድልየናን እዩ ዝከኣል እንተኮይኑ እቲ ነገር ምስታ ሰላም ክፍታሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየትን ሃንቀውታን ስለ ዝኾነ ምስም ክንሰማማዕ ፅቡቅ እዩ። ካብኡ ወፃኢ ምስቲ ውድብ ዘጋጭወና ነገር እንድሕሪ ገርና ንሃገርናን ህዝብና ጥፋት እምበር ሰላም ስለ ዘይምፅእ ፅቡቅ ርእቶን ሃናፁ ርእቶን እንዳሃብናን ምስ መንግስትና ተሰማሚዕና ሃገርና ከነድሕን ሓደራ ይብል የኒየለይ መምርሒ ጎሲ ካብሳትል ብር
ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ጌጋታት እምበር ዝግበር ጽቡቕ ነገራት ኣይድለን እዩ። ዓለም ብውግእን ወረ ውግእን እናተሓመሰት እዋን ናብ ኤርትራ ዘሎ ሰላም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣይንታይን እዩ። ተሓላቂ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት በቶም ሕልንኦም ዝዓረቦም ስርዓት ህግደፍ ገዛኣይ ሓይሊ እዩ እናበሉ ዘማርሩ ዝሃብዎ ዝቐበልዎን ወረ እምበር ንምእታው ተኸልኪል እናበለ ግን ብኸመይ ዳኣ ረኺብዎት ወረ ግን ከምቲ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝበሎ እንተዘይ ኣተኻኸቢ ግዳም ኮንካ ከተጸልምን ጠቐነ ክትገብርን ከ ላይሰንስ ኣለካ ድዩ ብበለለይ ሞ ይቐኒየለይ ካብ ስያትል ታንክ ዩ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚቴ ዘውፅኦ ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ዘጻርን ዘጽንዕን ናቱ ውሳኔታት ሂቡ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ቁሩብ እንታይ ምኾነ ብለኩም ና ምክንያቱ ንሳትኩም እንተዛ ሓቂ ክፍለጥ እቲ መንግስቲ እንታ ዓይነት መንግስቲ ምዃኑ እቲ ዝውንጀሎ ዘሎ ወንጀላት ሓቂ ድ ሓሶት እንታይ ፀገማት ኣሎ ኤርትራ እንታይ ፀገም የለን ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ይስተት ኣሎ ስለምንታይ መንእሰያትና ይባሮ ኣሎ ካብ ዓዶም ሓቂ ንምርዚዛት እንተዛ ትደሊኹምኩም ነቲ ዝተሓተትኩም ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ኣትዮም ብዛዕባ ጉዳይ መፅናዓት ክገብሩ ዝኽእሉ ኣካላት ተኸተቱ ክፍቀት ነይርዎ እቲ ጉዳይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከም ፀሓይ በርህን እናደመቐ ንኸይ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ዲክታተራዊ ስርዓት ናይ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ከዓ እንተወገን ካብ ዝሓሸ እዩ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነምስግን ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.